Regionalni program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija, srdačan pozdrav od Mahira Šanija i Biljane Jovićević. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je zbog čega se najveći broj članova vojnog vrha bivše Jugoslavije, koji nosi najveću odgovornost za rat i ratne zločine, nije našao na optužnicama Haškog tribunala ni domaćih sudova. Sagovornici su bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i beogradski advokat Srđa Popović. Razgovaralo se o tome da li je Haški tribunal istraživao odgovornost Vrhovnog vojnog savjeta odbrane Jugoslavije, zašto je tribunal prihvatio zahtjev Srbije da zapisnici za sjednica savjeta imaju status zaštićenih dokumenata, zašto nisu podignute optužnice za razaranje Vukovara protiv Veljka Kadijevića i Blagoja Adžića, koji su u to vrijeme bili na čelu Jugoslovenske narodne armije, zašto Milošević je odbio zahtjev Kadijevića da JNA bude proglašena srpskom vojskom. Da li haško suđenje bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću može da objelodani dokaze umiješanosti Beograda u agresiju na Bosnu i Hercegovinu i zašto u Srbiji postoji prećutna politička saglasnost da domaći sudovi ne sude Miloševićevim generalima. Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zbog čega se najveći broj članova vojnog vrha bivše Jugoslavije nije našao na optužnicama Haškog tribunala. Naši sagovornici su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, i Srđa Popović, advokat iz Beograda. Gospođo Kandić, da li je prema vašim saznanjima Haški tribunal ispitivao odgovornost članova Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini?
Pa ono što se zna, i to se najviše može saznati iz tih optužnica za zločine u Hrvatskoj 1991. godine, kada je znači bila tamo i Jugoslovenska narodna armija, to je da je uvijek bilo ispitivanja, ali su se optužnice uvijek pojavljivale u vezi sa konkretnim zločinima. Znači, vezivali su odgovornost za konkretno izvršene ratne zločine. A da li je sada Vojni savjet odbrane konkretno bio predmet istrage, o tome nema javnih podataka. On se pominje zapisnici, razni dokumenti Vojnog savjeta odbrane se uvijek nalaze u svim predmetima koje se tiču Hrvatske, pa se onda i kasnije protežu se do Kosova, ali nema dokaza da je taj neki postupak ispitivanja otišao ili stigao da, ne znam, do nekog nivoa koje je mogao vrlo lako završiti podizanjem neke optužnice. Tih dokaza i dokumenata nema o tome.
Gospodine Popoviću, kako je vaše mišljenje zašto se nije ispitivala ta odgovornost koja bi išla do Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije, gdje su faktički sjedili najznačajniji ljudi?
Ja smatram da je nekako se stalo na stanovište da je Milošević bio stvarni komandant JNA. I ako čitate knjigu Bojislava Jovića, vi vidite da je to i tačno. To je jedna stvar. Druga je stvar što statutom Haškog tribunala nije predviđena odgovornost za agresiju. Nije predviđena odgovornost za pokretanje sukoba. A tu ja mislim da je bila glavna odgovornost Jugoslovenske narodne armije. U stvari, imate tu jednu čudnu situaciju da se Jugoslavija raspala, po meni, pre nego što su nastali sukobi. I da je, dakle, JNA u tome trenutku postala u stvari plaćenička vojska Slobodana Miloševića. Ona više ni po svom sastavu, ni po političkoj organizaciji države nije predstavljala Jugoslovensku armiju. Ona je bila jedna grupa ljudi koja je pripadala nekadašnjoj Jugoslovenskoj armiji, jedna grupa naoružanih ljudi koji su tražili svoga gospodara i oni su ga našli u Krnjem predsjedništu i u Slobodanu Miloševiću. Oni nisu bili prava vojska.
Zanimljivo je da Haški tribunal nije pokrenuo istrage protiv Veljka Kadijevića i Blagoja Adžića, koji su bili na čelu Jugoslavenske narodne armije za vrijeme rata u Hrvatskoj i za vrijeme razaranja Vukovara. Kadijević je bio ministar odbrane, a Adžić načelnik generalštaba JNA. Koliko znam, Kadijević je bio i na listi onih koji su prema tužilaštvu Haškog tribunala učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio etničko čišćenje, genocid i stvaranje Velike Srbije. Kako vi to tumačite, gospođo Kandić?
Nemamo nijednu optužnicu protiv najviših lidera bivše JNA za razaranje Vukovara. Najviše što se otišlo u vezi sa zločinima u Vukovaru, to je Ovčara. To je znači onda protiv generala, visokih oficira, ali nema i onog vrha Jugoslovenske narodne armije i to jeste čudno, ali to je upravo, čini mi se, ona strategija vezivanja za konkretne lokacije i konkretne zločine i otuda nema optužbe za Kadijevića, Adžića i druge i to jeste pitanje koje se najviše postavlja među onim koji znaju kako je krenuo rat u Hrvatskoj i uopšte među žrtvama u Hrvatskoj, naročito žrtvama iz Vukovara.
Gospodine Popoviću, kako vi tumačite da recimo nema uopšte optužnice za Vukovar, a u optužnicama za zločin na Ovčari nije se išlo dalje od potpukovnika Šljivančanina i generala Mileta Mrkšića, koji su u stvari direktno rukovodili akcijama na terenu, ali oni nisu sami donosili odluke?
Polazilo se uvek od izvršilaca, izvršioci, neposredni izvršioci, ukoliko su bili poznati, su bili optuživani i po komandnoj odgovornosti njihove neposredne starešine. Za zamisao koju su oni sprovodili, optužen je politički vrh. Ceo onaj komandni lanac između političkog vrha i izvršilaca ostao je nekažnjen, jer on bi obuhvatao ogroman broj ljudi. To je bila vojska, to je bila jedna složena organizacija s jednim konzistentnim i sveobuhvatnim lancom komandovanja. Svi bi oni morali biti obuhvaćeni u tom slučaju. Ja mislim da se tu ipak išlo tom logikom da, kako Nataša lepo kaže, ako se polazi od samoga događaja, da je tu najlakše identifikovati izvršioca i njegovog neposrednog starešinu, a za političku ideju o etničkom čišćenju, stvaranju Velike Srbije, odgovaraju politički vrh.
Koliko znam, gospođo Kandić, protiv Kadijevića i Adžića podignuta je optužnica u Hrvatskoj, ali Kadijević je već odavno u Moskvi, Adžić je u Beogradu. To su optužnice koje faktički ništa ne znače, ali tako?
Pa to su optužnice stvarno koje ništa ne znače, ako imamo u vidu kako ovde u Srbiji je tekao taj proces optuživanja oficira bivše JNA. Prvi slučaj, to je upravo pomenuti oficir, odnosno general Mile Mrkšić, on je optužen u Hagu. Ovde, kada su počela suđenja za Ovčaru, tada nije bilo ni jednog oficira, znači, koji je optužen. Tada je postavio jedna prećutna saglasnost da zapravo za zločine nisu odgovorni ni po komandnoj odgovornosti oficiri bivše JNA, nego su to neki teritorijalci, obični izvršioci, a njihovi neposredni pretpostavljeni su ti koji su odgovorni po komandnoj odgovornosti. To je do nedavno bila glavno tumačenje i viđenje ko treba da bude procesuiran, ko kao neposredni počinilac, a ko po komandnoj odgovornosti. Sad u slučaju suđenja za ubijanje civila u selu Lovas malo se pomaklo napred, tako što su i aktivni oficiri, najviši čin potpukovnika, optuženi za ratne zločine. To je onda najviše što se otišlo. Mi sada imamo situaciju priznavanje zapravo ono o čemu Srđan Popović govori, da kaže JNA je zapravo bila u službi jedne politike. Ako se pogleda ko podiže optužnice za zločine u kojima ima žrtava na strani bivše JNA? Tužilaštvo Republike Srbije, to je u pitanju slučaj Tuzle, odnosno to je Bečanske Malte, to je u pitanju sada Dobrovoljačka. Srbija se tu nalazi kao zaštitnik žrtava u Dobrovoljačkoj ulici i zato odavde ide taj zahtev za ekstradiciju i optužnica eventualna protiv Ganića. Na jedan otvoren način se sada to vidi, da ta oružna formacija je već 1991. godine, a naravno 1992. godine 7. maja, to je potpuno jasno da se nalazi u službi srbijanske politike i to se potpuno jasno vidi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zbog čega se najveći broj članova vojnog vrha bivše Jugoslavije, koji snosi najveću odgovornost za rat i ratne zločine, nije našao na optužnicama ni Haškog tribunala, ni domaćih sudova. Sagovornici su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i beogradski advokat Srđa Popović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, zašto se sad Srbija ovim najnovijim procesima, Tuzlanska kolona, Dobrovoljačka ulica, sad odjednom pojavljuje u ulozi zaštitnika JNA?
To je jedan specifičan odnos prema vojsci koji ovdje postoji uopšte. Ja smatram da su vlasti u Srbiji najvećim delom vremena od 2000. do danas vlasti sa slabim legitimitetom. One se zato vrlo rado zaklanjaju i služe kredibilitetom druge dve institucije koje su visoko kotirane u javnom mnjenju, to su crkva i vojska. Oni vole se slikaju sa generalima, oni vole se slikaju sa sinodom, sa patrijarsima, da ljube zastave, da ljube krstove, a to je u stvari sve rezultat toga što sama vlast osjeća da je njen kredibilitet u javnosti poljuljan, nedovoljan i traži onda savez i političku pomoć od te dve institucije.
Kažu da je jedan od razloga što protiv vojnog vrha Jugoslavije nisu vođeni postupci i činjenica da su zapisnici sa sednica Vrhovnog saveta odbrane tretirani kao zaštićeni dokumenti. Naime, Haški tribunal je prihvatio stav Srbije da bi objavljivanje tih zapisnika moglo da šteti nacionalnim interesima Srbije. Gospodine Popoviću, da vi mislite ovom postupku najprije tužilaštva, a potom i suda, da pristane na zahtjev Srbije da ti najosjetljiviji dokumenti budu zaštićeni?
Ta odluka ne samo nezakonita, nego i duboko nemoralna, jer se tu radilo o genocidu, o najtežem krivičnom delu koje postoji u međunarodnom pravu i u domaćem pravu. Ono što ja mislim da je ipak odlučujuće bilo, to je po mojem mišljenju jedna politička odluka i Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde da se izbjegne da se Srbija neposredno optuži i osudi za genocid. Smatralo se da bi se time na neodređeno vreme destabilizovali odnosi u ovom delu Balkana, da bi se tu rodili razni revanšizmi i da bi se na taj način suviše krivice, ja to stavljam pod navodnice, suviše krivice svalilo na Srbiju. Pokušalo se da se donese neko srednje rješenje kojim bi svi bili nezadovoljni, ali kojim zbog toga nije bilo pravedno.
Međutim, gospođo Kandić, zanimljivo je da je Haški tribunal podigao optužnicu protiv Momčila Perišića, načelnika Generalštaba vojske Jugoslavije za zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Taj proces još nije završen. Da li bi eventualna presuda bila dokaz u tom slučaju o umešanosti Savezne Republike Jugoslavije u zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, što je Međunarodni sud pravde u stvari negirao?
Mi svi vidimo da general Perišić nije optužen za genocid, tako da je to već od samog početka jasno dokle idu granice tog slučaja. Tu se najviše razgovara o oružju, dopremanju, pomoći, ali nema tu uopšte govora o tome da se približavamo nekom razjašnjenju kako je bilo učešće pripadnika vojske, što je iz njegovog nekog domena, kao znači načelnik generalštaba. Bojim se da nećemo mi doći u tom suđenju do utvrđivanja kako je bilo konkretno učešće Srbije i vojske u izvršenju genocida u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je to već samom optužnicom već prejudicirano i da tu najviše što možemo da očekujemo to je da se iznesu određeni dokazi koji mogu da pomognu za eventualno neko kasnije traganje za nekim dokumentima, pa eventualno jednog dana moguće za neku reviziju tužbe pred Međunarodnim sudom pravde ili odnosno presude. U ovom trenutku to suđenje za sada jeste najvažnije, kao što je suđenje Jovici Stanišiću, ali nisam sigurna da ćemo mi u tim suđenjima dobiti ono što očekujemo, što bi bilo po svima nama nekako pravedno da se razjasni ta uloga Srbije u izvršenju, ne u pomaganju, ne u nesprečavanju, nego zapravo u izvršenju krivičnog dela genocida.
Ja se ne bih potpuno složio sa Natašom da u tom procesu ne može da se dođe do korisnih saznanja upravo u tom smislu. Jer se radi u utvrđivanju uloge takozvanog Centra 40, koji je bio spona između JNA i vojske bosanskih Srba. Apsolutno je nesumnjivo i o tome postoje dokazi neke sam imao prilike da vidim, o tome da nije podrška vojsci bosanskih Srba bila samo logistička u municiji, u oružju. Radi se o tome da je tu oko 5000 oficira bilo upućivano u vojsku Republike Srpske, za koje vreme su se vodili kao pripadnici JNA, pa imali nadležnosti tu i sticali staž. Dakle, to je jedno vrlo značajno učešće, jedno neposredno učešće u operacijama bosanske vojske.
E, izvinite, nisam dobro čuo, kako ste rekli da se zove taj centar?
To je centar 40, tako je mu je bila šifra, da tako kažem. Preko nje je vršeno to upućivanje oficira JNA na frontove u Bosnu. Jednu zanimljivu knjigu je objavio Momčilo Bulatović, koji je izneo šta bi on svedočio na sudu u Hagu da je bio pozvan. On nije bio pozvan zato što je Milošević međuvremenu umeo. Ali u tim zapisnicima koje on prilaže u toj knjizi se vidi da je vođen razgovor između Perišića na nekom od sastanaka između, to je zapisnik, između Perišića i Miloševića, gde je sam Perišić upozoravao da je vrlo nezgodno što postoje tragovi o tome da su oficiri JNA upućuju u ratna dejstva u Bosnu.
Izvolite, gospođo Kantić.
Pa ja sam htjela samo da podsjetim kako je to bilo pred Međunarodnim sudom pravde. Tamo je također, ali samo je u pitanju policija, policijske jedinice su slate u Bosnu i Hercegovinu na područje Srebrenice upravo u julu 95. godine. Svi su oni upućivani u jedinice vojske Republike Srpske. I na kraju je sud došao do tog zaključka da zapravo, iako je evidentno da su tu reč o pripadnicima srpske policije, oni nisu bili pod efektivnom kontrolom institucija policije MUP-a Srbije, nego su bili pod efektivnom kontrolom i komandom Vojske Republike Srpske. To je korišćeno kao jedan od dokaza zašto Srbija ne može biti osuđena za neposredno učešće, direktno učešće u genocidu. I na suđenjem ovde u Srbiji, kojima su svedoci oficiri bivše JNA, svi oni kažu da oni su se našli 92. godine posle maja u raznim jedinicama, brigadama Vojske Republike Srpske, ali oni, na primjer, kažu, oni su tada pozvani, preporučeno im je da pomognu svom narodu, a da su pozivani oni koji su rođeni u Bosni i Hercegovini. Pa onda da oni kažu, e pa oni su onda doneli odluku da kao dobrovoljci se jave u jedinice Vojske Republike Srpske. Ali na pitanje, na primjer, ja vrlo često kada tako odgovore, onda obakušam da dobijem odgovor, a da li su ostali u radnom odnosu sa JNA, e na to onda nema odgovor, oni imaju pravo i neće na to da odgovore, mada je to činjenica koju sad svi znamo da su oni ostali, upravo preko tog 40. centra, oni su ostali dalje u radnom odnosu, teko im je staž, sve vreme tog navodnog njihovog dobrovoljnog učešća u ratu u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Popoviću, koliko ta činjenica da su bili na platnim spiskovima, da su primali plate, da su penzionisani, da su napređivani, koliko uopšte može da utiče na to da se dokaže i da su i pod komandom bili?
Tu sada bi mogli da razgovaramo i odnosu Miloševića i Karadžića i Miloševića i Mladića. Mi možemo da govorimo o nečem što se zvalo Grupa šestorice, koja je rukovodila vojnim operacijama u Hrvatskoj, na primjer iz Beograda, i čiji su članovi bili Kadijević, Adrić, Milošević, bio još jedan član predsjedništva, ja ne znam ko je bio u to dobe, iz Crne Gore je bio.
Kostić, da nije Branko Kostić.
Branko Kostić je bio i bio je i Bulatović, i oni su se sastajali po dnevniku Kadijevićem više puta i raspravljali čisto tehnička, operativna pitanja kako da ispleta vojska na terenu. Da se preseče ovaj pravac, da se izađe na onaj pravac, to su bile operativne odluke koje ta vojska sprovodila. Ali moram da se vratim na to pitanje. Ja smatram da je to apsolutno bila jedna politička odluka kojom nije htjelo da se da suviše prostora za revanšizam, koje je trebalo poštediti Srbiju te najveće odgovornosti, da bi se kao lakše kasnije uspostavili neki normalni odnos između tih naroda. To je ona dilema koja uvek postoji u takvim slučajima, je li važniji mir ili pravda. I ovdje je pragmatično odlučeno da je važniji mir nego pravda.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zbog čega se najveći broj članova vojnog vrha bivše Jugoslavije, koji snosi najveću odgovornost za rat i ratne zločine, nije našao na optužnicama ni Haškog tribunala, ni domaćih sudova. Sagovornici su beogradski advokat Srđa Popović i Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Zanimljivo je da je Haški tribunal mnogo manje štedio oficire vojske i policije kad je u pitanju Kosovo. Osuđeni su generali vojske Jugoslavije Nebojša Pavković, Dragoljub Ojdanić, Vladimir Lazarević, kao i policijski general Sreten Lukić, a pri kraju je postupak protiv Vlastimira Đorđevića, također policijskog generala. Kako tumačite to, gospođo Kandić, da je nekako bio oštriji stav prema odgovornosti generala kad je u pitanju Kosovo?
A u literaturi to je jednostavno objašnjeno da je to bilo mnogo lakše za tužilaštvo, zato što je Kosovo formalno de jure bio deo Srbije, znači predsjednik Srbije je bio komandant vojske, sve je bilo po tom komandnom lancu vrlo jasno, čak i ono što su skrivali, to je razjašnjeno, zajednička komanda na Kosovu, sve je tu u tom procesu razjašnjeno, ali i tu se išlo isto na zajednički zločinački poduhvat, isto vezivanje s jedne strane komandna odgovornost, ali vezivanje za vrlo konkretne događaje i kad su u pitanju i generali vojske Jugoslavije, odnosno srpske vojske, i kada su u pitanju policija. Svi su optuženi kao pripadnici zajedničkog zločinačkog poduhvata, ali je jednostavno Kosovo bilo daleko, daleko lakše za utvrđivanje i identifikaciju komandnog lanca.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popoviću?
Situacija što se tiče te komandne odgovornosti je bila zamagljena vrlo vešto u doba ratova sa Hrvatskom i u Bosni i Hercegovini. Jeste srpski politički vrh skrivao iza imena Jugoslavije, ako se vi toga sećate. I ja sam čitao baš opet u memoarima Jovićevim da je Kadijević jedno vrijeme insistirao da INA bude jednostavno proglašena za srpsku vojsku, što i jeste, i da se stvari ne zamagljuju, da je njemu teško i da vrši mobilizaciju na ovaj način. Ali Milošević se tome jako protivio i smatrao, ako bi to učinili, da bi bilo jasno da je Srbija agresor. Dakle, to je ona činjenica koja na Kosovu nije postojala. Na Kosovu je bilo potpuno jasno ko tom vojskom upravlja, ko joj komanduje, i bio je jasan ceo komandni lanac. A postoji po meni uvijek i taj politički jedan kriterijum po kome se postupa. Na Kosovu je ta vojska došla u sukob sa NATO-om i za one koji su sudili, to je jedna potpuno druga situacija. Konačno, sudbina Kosova, ja mislim da bi sada bila odlučena i da su bili potrebni svi argumenti kojima bi se opravdalo odcepljenje Kosova.
Pomenuli smo zajednički zločinački poduhvat, doktrinu koju je formiralo tužilaštvo Haškog tribunala. Gospođo Kandić, koliko je zajednički zločinački poduhvat kao doktrina bila efikasno sredstvo u rukama tužilaštva, s obzirom da njome nisu bili obuhvaćeni mnogi ljudi iz vrha?
To je bila jedna pravno dobro osmišljena strategija koja se pokazala da je najefikasnija upravo u procesuiranju onih koji su imali ne samo odgovornost zapovednika, nego i onu odgovornost nadređeno koja, znači, podrazumeva i one predstavnike civilnih vlasti.
Gospodine Popoviću, vaše mišljenje?
Mislim da je jednim delom se do toga došlo iz nužde. O tome sam već malo pregovorio, pošto se Jugoslavija raspala. Sve institucije te zemlje, od predsjedništva do vojnog vrha, do političkih tela, sve te funkcije nisu mogle više da budu posmatrane institucionalno i da se utvrđuje ko je imao kakva ustavna ovlašćenja, jer je ustav de facto bio stavljen van snage. Moralo se nekako poći od toga da se uspostave faktičke veze i faktički uticaji, i to je moglo da se uradi samo na ovaj način da se oni optuže, ja ću sad da upresnim stvar, kao banda, što su oni i bili. Ja mislim da to prilično odgovara i pravom stanju u stvarnosti. E sad to što su mnogi kroz tu mežu propali, ja mislim da nije neočekivano, jer saučesnici tog zločinačkog poduhvata su bili brojni. U tom ogromnom zločinu koji mi danas zovemo ratom, a to nije bio nikakav rat, to su uglavnom bila vojska protiv civila, učestvovalo je jako mnogo ljudi. To apsolutno niko nije nikada mogao sve optužiti. Prema tome, negde je mojela se povuče linija, Haški tribunal je povuko tamo gde je povuko, ta linija je uvek nepravedna i naravno da su mnogi uspeli da se izvuku.
I na kraju, gospođo Kandić, mislite li da bi se neki od onih koji su, kako kaže gospodin Popović, uspeli da se provuku, da bi neki od njih mogao odgovarati pred sudom Srbije?
Bojim se da ne. Tadijević je napustio zemlju, on je više nedostupan. Tamo gde se nalazi, tamo nemate političke volje da se bilo ko tamo bavi, da li njega treba vratiti nazad, znači on će ostati zauvek nedostupan. Adžić, o njemu se ništa ne zna, ja evo danas pripučujem da on i dalje živi u Beogradu, znači apsolutno ne postoje ni novinarska zainteresovanost u tome da se neko bavi Adžićem i bojim se da će to tako ostati. Ovde postoji problem sa optuživanjem po komandnoj odgovornosti. Postoji, rekla bih, politička saglasnost da ne treba dirati oni koji su odlikovani u vreme Miloševića, oni koji su se navodno borili protiv NATO-a. Oni su mirni, oni se danas nalaze u partijama koje su danas se cene kao partije koje su doživjele neki preobražaj, transformaciju. Njih je teško taknuti. Postoji saglasnost da oni treba ostati zaštićeni i bojim se da nema ovde tih kritičkih grupa koje bi se bavile time, vršile pritisak. Mi u Fondu za humanitarno pravo kad god podnesemo krivičnu prijavu u kojem ima nekog generala, s tom krivičnom prijavom se ništa ne dogodi. Evo sad ćemo vidjeti šta će biti sa krivičnom prijavom protiv bivšeg ministra pravde. Vole bih da se varam da će tu biti nešto drugačije.
Ali na koga mislite?
Na bivšeg ministra pravde u vreme Miloševića, Dragoljuba Jankovića.
Gospodine Popović, evo da i vas upitam, mislite li da bi neko od onih koji su se provukli mogao da odgovara pred sudom u Srbiji?
Ja mislim da to ne dozvoljava trenutni odnos političkih snaga u Srbiji. A što se tiče toga ko se prevukao, najveća riba koja se prevukla po meni, to je Borislav Jović, koji je napisao sam sebi optužnicu u svojim memoarima. On je bio predsednik krnjega predsedništva, učesnik svih vojnih odluka zajedno s Miloševićem, kreator je rata u Jugoslaviji i prosto mi je neverovatno da se onda šeta po Beogradu. Ako on možda se šeta, onda ja ne znam više ko drugi bi bio peči od njega.
Dobro, ako se slažete, evo sada ja bi završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kandić.
Molim.
Hvala gospodine Popoviću.
Molim.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i beogradski advokat Srđa Popović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti kako Ejup Ganić komentira svoj londonski kućni pritvor.
Ja se vraćam sa jednom velikom pobjedom u smislu karaktera rata u Bosni i Hercegovini, da je Bosna bila napadnuta, da je bila žrtva agresije.
Beograd najavljuje žalbu na odluku Britanskog suda ne pitavši prethodno je li žalbu moguće uložiti.
Dali smo se od sebe naravno da činimo valid naše argumente pred engleskim sudom. Isto tako želimo da kroz naredni postupak dobijemo odgovore na pitanja koje je odgovoran.
Posebna tema ovog izdanja Pred licem pravde jeste odnos žena prema djeci koja su začeta u silovanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Koliko ih je, niko ne zna, jer većina žena nije ni zadržala tu djecu. Djece su ili adoptirana ili jednostavno su dali na nekim stranim organizacijama, bilo i takvih slučajeva. Uglavnom, one koje su se osmjele da zadrže djecu, samo 1%.
Toliko u najavi, detalji slijede. Najprije vijest protekle sedmice. Povratak Ejupa Ganića u Sarajevo.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Britanski sud odbio je zahtjev Srbije da im se izruči Ejupa Ganića, bivšeg člana predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Beograd Ganića, zajedno s još 18 ljudi, tereti za navodne ratne zločine nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije. Britanski sudija Timothy Workman odbacio je srpske optužbe i njihov zahtjev s obrazloženjem da bi se Ganić u Beogradu vodio politički proces. Nakon odluke suda u Londonu, Ganić je za naš radio izjavio.
Koliko god ova muka od 5 mjeseci bila ovdje teška za mene, ja se vraćam sa jednom velikom pobjedom u smislu karaktera rata u Bosni i Hercegovini, da je Bosna bila napadnuta, da je bila žrtva agresije. Istovremeno vraćam se sa jednom analizom šta smo mi to radili 2. i 3. maja kad je Milošević htio da obori legalnu vladu Bosne i Hercegovine, da imenuje svog predstavnika i da uzme Bosnu po svoje. To mu nije pošlo za rukom i zbog toga oni ove silne godine mene jure iz prostog razloga što ne mogu sebi da oproste da tad nisu dobili Bos pod svoju kontrolu. Slučaj je praktično dobrim dijelom osvjetljen ovim. Ovo je bio bukvalno jedan tribunal koji je trajao 5 mjeseci, da je to bio sukob dvije države i to mijenja čitavu poziciju. Znate, Bosna je bila napadnuta i ako neko istražuje da li je te osobe ostale, jednostavno pozivat će se na ovaj slučaj kada je u pitanju međunarodna pozicija u smislu kakav je to bio sukob i tome slično.
Među 18 osoba koje Srbija tereti u slučaju Dobrovoljačka je visoki oficir tadašnje teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine Jovan Divjak.
Prvo što je dokazano da Ganić nije bio nikakav rukovodilac, ničim nije rukovodio, ničim nije odgovoran za ono što se desilo u Dobrovoljačkoj 3., znači za određen zločin. I drugo, to pokazuje da je sud engleski ipak pokazao da je ono što je lice pravde. I treće, sigurno, da, jednostavno znanje tužiocu i organima Srbije da zaista kad kreću prema kakvim osudama, da krenu od činjenica, a ne od nagađanja.
A među sumnjivim licima po mišljenju Beograda je Stjepan Kljujić, također član predsjedništva iz vremena rata. On s pravom izražava nelogodu glede cijele situacije.
Prije svega mi nemamo političke snage da odgovorimo Srbiji i Crnoj Gori za ono što nam čine. Profesor Ganić je imao sreću da se to desilo u Londonu i na kraju englesko pravosuđe koje ima tradiciju donijelo je odluku kakva je pravična. Međutim, to nije eliminiralo potjernice koje za nama stoje u Beogradu.
Analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal kaže kako bi odluka Londonskog suda mogla konačno pomiriti strasti između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Mislim da je barem sa aspekta odnosa između ove dvije zemlje da je ovo u svakom slučaju dobrodošao događaj, zato što ono što je bilo očigledno jeste da je slučaj Ganić u velikoj mjeri uzdrmao odnose između Sarajeva i Beograda, koji su imali tendenciju proteklih nekoliko mjeseci da se poboljšavaju. Ono što se sada u svakom slučaju očekuje jest da sud Bosne i Hercegovine preuzme ovaj slučaj i raščisti kompletan slučaj dobrovoljački. Isto kao i slučaj Tuzla.
Unatoč optimističnim valovima analitičara međunarodne krizne grupe iz Beograda stižu poruke o ulaganju žalbe. Sa detaljima Ljudmila Cvetković.
Poštujemo svaku odluku engleskog suda, kaže za naš radio Bruno Vekarić, zamenik srpskog tužioca za ratne zločine, ali napominje da će tužilaštvo nastojati da dobije odgovore na pitanja koja, kako kaže, muče porodice više od 60 žrtava iz Dobrovoljačke ulice.
Postoji pravo žalbe koje pretpostavljam da ćemo iskoristiti. Dali smo sve od sebe, naravno, da učinimo valid naše argumente pred engleskim sudom. Isto tako želimo da kroz naredni postupak dobijemo odgovore na pitanja ko je odgovoran za da li je Ganić odgovoran za 60-ak žrtava u Dobrovoljačkoj ulici.
Srpsko tužilaštvo je uoči odluke engleskog suda tvrdilo da je prezentovalo masu dokaza koji govore da je Ganić osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo ratnog zločina, naglašavajući osnovano sumnjiv jer je u pitanju istraga pošto još nije podignuta optužnica. Jedini način da se utvrdi da li postoje dokaze za podizanje optužnice jeste to da on bude saslušan, precizirao je tada srpski tužilac Vladimir Vukčević koji je pred londonskim sudom saslušao odluku o slučaju Ganić. Sonja Biser, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, koja je svedočila u korist Ganićeve odbrane pred londonskim sudom, kaže da je očekivala upravo ovakvu odluku.
Pa moram da kažem da sam očekivala ovakvu odluku s obzirom na utemeljenost zahteva koje naša strana podala sudu u Londonu, zato što je to suviše ispolitizovano i što je sam karakter tog zahteva za ekstradiciju bio usmeren na reviziju tumačenja rata u Bosni.
Na zahtjev tužilaštva za ratne zločine, Viši sud u Beogradu pokrenuo je u decembru 2008. istragu protiv Ganića zbog osnovane sumnje da je neposredno, zajedno sa drugim licima, suprotno konkretnim sporazumima o mirnom povlačenju jedinica JNA iz BiH, izdavao naređenja za napade na objekte JNA u Sarajevu, vojnu bolnicu, dom JNA, kolonu sanitetskih vozila i vojnu kolonu u Dobrovoljačkoj ulici u maju 1992. Zamenik tužioca Bruno Vekarić na naše pitanje šta misli da je presudil u odluci britanskog suda, kaže.
Obrazloženje je ono koliko ja znam sad iz sudnice da postoji bojazan da ovdje ne bi imao fair suđenje i da bi taj postupak bio pod političkim pritiskom. Ono što mene kao zamjenika tužioca zadovoljuje jeste da smo sve ono što su naše kolege iz Engleske nas tražile, mi smo to ispunili.
Na drugoj strani Sonja Biserko iz Helsinškog odbora, koja je sama na sudu zastupala tezu da Ganić ne bi imao fair suđenje u Beogradu, danas kaže.
Slučaj Jurišić pokazuje i način na koji je taj slučaj vođen, da je on visoko politizovan i da su slučaj Ganić i Jurišić bili u funkciji reinterpretacije rata u Bosni, znači da se izjednači odgovornost za rat u Bosni.
MUP Srbije raspisuje početkom 2009. poternice za 19 osoba iz Bosne i Hercegovine, među kojima su i članovi predsjedništva BiH za vreme rata u BiH, Ganić i Stjepan Kljujić, zbog incidenta u Dobrovoljačkoj ulici. Na osnovu te poternice je Ejub Ganić uhapšen 1. marta u Londonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u Bosni i Hercegovini uobičajene reakcije, kao i kod svih sporova između Sarajeva i Beograda. Potpuno oprečne. Banja Luka slijedi beogradsko raspoloženje, u Sarajevu zadovoljni oslobađanjem Ganića. Bilježi Marija Arnautović.
Odluka Westminsterskog suda u Londonu da odbije zahtjev Srbije za izručenje bivšeg člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Jupa Ganića očekivano je izazvala različite reakcije u Bosni i Hercegovini. Dok je političari u federaciji ocjenjuju kao konačnu pobjedu pravde, u Republici Srpskoj smatraju je potpuno nepravednom. Za predsjednika stranke Demokratske akcije Sulejmana Tihića ovakva odluka bila je očekivana i predstavlja još jednu pobjedu istine o ratu u Bosni i Hercegovini.
To je poruka i Srbiji, poruka i široj javnosti o ratu u Bosni i Hercegovini. Akcija dobrovoljačka jeste legalna akcija oslobađanja nezakonito zatočenog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine. Uvjeren sam, to sam i ranije izjavljivao, da vojno i političko rukovodstvo nije odgovorno za određena ubistva jednog broja vojnika u toj akciji, ali da oni koji su to počinili treba da odgovaraju.
Lazar Prodanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata drugačijeg je mišljenja.
Mogu samo da kažem da je to ta odluka britanskog suda nepravedna prema ulozi koju gospodin Ganić imao u toku rata u Bosni i Hercegovini. Iskreno žalim, ali uvjeren sam da će tužilaštvo Bosni i Hercegovine razmotriti mogućnost pozajmice optužnice za dobrovoljačku u Sarajevu zbog onog što je on činio da nedužni ljudi izgube živote.
Selim Bešlogić, poslanik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu, čije se ime također nalazi na potjernicama koje je Srbija raspisala za građanima Bosne i Hercegovine, smatra da današnja odluka još jednom potvrđuje cijelu politizaciju slučaja Ganić.
Danas bi morali objektivno da shvatimo da presuda suda u Londonu je, možemo reći, druga presuda međunarodnog suda u vezi pogledu, ajde kažemo, slučaja u Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, mislim da bi odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini trebao da bude da se procesi rata koji je bio u Bosni i Hercegovini i traženje, ajde kažemo, krivaca za počinjenja nedjela traže i rješavaju u Bosni i Hercegovini, što bi pretrebao daleko, ja bih rekao, jedan korektni odnos Bosni i Hercegovine prema Srbiji i Srbije prema Bosni i Hercegovini. Mislim da bi u tim odnosima i tim relacijama, i evo mi imamo 24. septembra, imamo svjedočenje u vezi Ilije Juršića, u kojem bi apelacioni sud Srbije donio odluku da se Ilija Juršić vraća u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da bi to daleko, daleko poboljšalo odnose unutar između Bosne i Hercegovine i Srbije, samim tim i same odnose unutar Bosne i Hercegovine.
S druge strane, u Partiji demokratskog progresa smatraju da je ovakva odluka poražavajuća, naročito, kako kaže Zoran Đerić iz ove partije, za porodice žrtava iz Dobrovoljačke ulice.
Mislimo da je sud još Britanije pokazao da su u Bosni i Hercegovini na sceni dvostruki aršini i ono što mi očekujemo od suda sada Bosne i Hercegovine, pošto imamo informacije da se na sudu Bosne i Hercegovine otvoren taj proces, očekujemo da sud Bosne i Hercegovine reaguje u skladu sa zakonima i da pokaže tu potpunu nepristrasnost i profesionalizam i da Ganića stupanje na teritoriju Bosne i Hercegovine uhapsi.
Borislav Bojić iz Srpske demokratske stranke.
Prosto ne mogu da vjerujem. To je rezultat, očito je, lobiranja određenog broja, dakle, islamskih zemalja, slobodno tako mogu da kažem, i očito je da ovdje, da je to rezultat ne prava i pravde, već jednostavno rezultat lobiranja. Prosto ne mogu da vjerujem da je sud u Engleskoj podlegao takvoj vrsti lobiranja i tako dalje. To je za mene, ko će tu biti moralni, ko stvarni pobjednik, vidjet ćemo na kraju krajeva. Ja ono što očekujem jedno likovanje u Bosni i Hercegovini, ali u principu i dalje smatram da to nije rezultat prava i pravde, već rezultat lobiranja.
Velimir Jukić iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Mislim da je to dobra vijest, jer ja smatram da u ono vrijeme legalne institucije Bosne i Hercegovine su radile svoj posao i da u nikakvom slučaju ne mogu biti odgovorni za nešto što je stavljeno na teret, a što zapravo nije argumentirano i dokazano. Tako da smatram da je ovo dobro, da je ovo pobjeda institucija BiH u to vrijeme koje su radile i vršile zakon predviđene i ustavno predviđene poslove, dakle poslove obrane integriteta i samostalnosti države Bosne i Hercegovine.
Odlukom Londonskog suda zadovoljen je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić. Na pitanje da li ishod procesa protiv Ejupa Ganića, čiji je slučaj u Bosni i Hercegovini razbuktao političke strasti, sada može i da ih smiri, Silajđić odgovara.
Pa trebamo li svi da poštujemo presudu suda i da pazimo posebno na srbijanskoj strani da se ne ponavljaju ovakve stvari koje su iritantne i koje naravno ne vode smirivanju i stabilizaciji situacije.
Znači li to da vjerujete da će ostale optužnice koje je Srbija pokrenula, odnosno potjernice, sada malo staviti van snage?
Dobro, to je dobro pitanje za vlasti u Srbiji i tužilaštvo tamo.
Podsjećamo, Ejub Ganić uhapšen je u Londonu 1. marta. Uhapšen je na osnovu potjernice Srbije koja ga tereti za slučaj Dobrovoljačka ulica kada je u incidentu prilikom povlačenja Jugoslovenske narodne armije iz Sarajeva 3. maja 1992. godine stradalo nekoliko vojnika i oficira. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I na samom kraju mišljenje nekadašnjeg savjetnika britanske premijerke Margaret Thatcher, Robin Harris kaže kako je Ejub Ganić bio žrtva političkog procesa, čije posljedice treba ozbiljno analizirati.
I'm delighted that the court has found in Dr. Ganić's favor. He was the...
Oduševljen sam što je sud odlučio u korist doktora Ganića. On je bio žrtva politički motiviranog procesa, o čim implikacijama treba dobro razmisliti. Puno mirnije nego što to možemo u ovom momentu. Ali ima mnogo posljedica. Veoma mi je drago i da je njegova agonija, agonija njegove porodice, okončana. I pohvale za to idu britanskom pravosuđu.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Veselin Vlahović Batko, kojega se tereti za monstruozne zločine na Grbavici, dijelu Sarajeva pod srpskom kontrolom tokom posljednjeg rata, uskoro će se naći u bosansko-hercegovačkom zatvoru. Španski sud naime odlučio ovog osumnjičenika isporučiti vlastima u Bosnu i Hercegovinu. Sa detaljima Dženana Halimović.
Bivši bokser sarajevskog kluba Željezničar, rođen u Nikšiću 1969. godine, Veselin Vlahović Batko, tokom 1992. i 1993. godine demonstrirao je svoje bokserske vještine. Ubijao je nesrpsko stanovništvo na najsvirepije načine, silovao, mučio. Priznao je uz opasku da se neka je više od 100 ubistava, a među njegovim žrtvama bilo je i djece. Nakon odluke španske vlade, Vlahović, koji je uhapšen u martu ove godine u španskom gradu Alicanteu, čeka izručenje Bosni i Hercegovini gdje će mu se suditi za navedena djela. Iako je odluka donesena prošle sedmice, tužilaštvo Bosne i Hercegovine još nema informaciju kada će se izručenje desiti, kaže Selma Hećimović iz Ureda za informisanje državnog tužilaštva.
Još uvijek nemamo zvaničnog obavještenja kad će se to desiti, mada mi očekujemo da se to desi vrlo skoro. Kad španjolske vlasti isporuče Batka našem pravosuđu, obzirom da je njemu već određen pritvor, znači on će odmah po dolasku u Bosnu i Hercegovinu biti u pritvoru.
Drugačija odluka španskih vlasti se nije ni očekivala s obzirom na količinu i svirepost zločina koje je počinio, kaže predsjednica udruženja žene žrtve rata Bakira Hasečić. Vlahovićeve žrtve i svjedoci njegovih zločina spremni su govoriti o strahotama koje su doživjeli, kaže Hasečić.
Udruženje žene žrtve rata je sa današnjim danom predalo oko 120 izjava gdje su silovane i seksualno zlostavljane žene koji su uporedo žrtve i svjedoci očevici čiji su najrođeniji klati, ubijati pred njihovim očima, prethodno su ih znači pljačkali. Svaka žrtva koja je do danas dala udruženju žene žrtve rata, prosljeđene tužilaštvu putem protokola su spremne pogledat se licem u lice sa ratnim zločincem Batkom i ispričati ono sve što su preživjele i vidjele sa osnovnim ciljem da pobjedi pravda i istina.
Sedija Tekač sve vrijeme rata provela je na Grbavici. Nema, kaže, riječi da opiše zadovoljstvo što će se Batku suditi u Bosni i Hercegovini za sve zločine koje je počinio. Nekoliko puta je dolazio u zgradu u kojoj je stanovala. U samo dvije rečenice opisuje atmosferu koja ga je pratila.
Batko je bio strah i trepet, da vam se zaledi krv.
U jednom od krvavih pohoda žrtva je bila Sedijina komšinica.
Našao je jednu gospođu stariju od jedno 70 godina koja je prizemno kod kone preko puta mene pekla hljeb. Vratio se po nju i odveo je u njezin stan gore i zadržao je dugo vremena. Ja sam prisluškivala kad će sići iz stepence da se rasteretim toga. Onda sam polako izašla i na vrata povirla i vidla ovu komšinicu. Kroz prozor se promolila čupava sva. Kažem ja, šta je? gore, kad mi on je nju zaključio, navodno da je silovoj. Ona je umrla za 2-3 dana.
Remza Žutić Isaković bila je žrtva premlaćivanja od strane pripadnika Batkovih Belih Anđela, kako se zvala paravojna jedinica koju je predvodio. Ipak njegova zvjerstva su ostala nadaleko upamćena.
On je gdje god je stio go klavo, bio, ubio, vodili su gore, pokupe i odvedu na vraca gore i ubijaju. Jesu li ona ga odveli gore džemu i osjekli mu glavu Ibriševića, odvo ga on. Moju su sestru Zer umrla je od 80 godina i nešto, silovali dole.
Josip i Željko Antolić, otac i sin, odvedeni su iz svog stana na Grbavici 16. juna 1992. godine. Željkova supruga bezuspješno je tražila muža i svekra, da bi na kraju saznala da ih je ubio monstrum s Grbavice.
Nisam taj dan smjela izaći jer je on išao ulicom, pucao iz one puške. Ja sam ujutro odmah odšla ovdje, bio je štab, da pita, međutim jedan vojnik je stajao, nije se predstavljeno. On mi je samo rekao, gospođa, ako ćete mene poslušati, nemojte se približavati štabu, eno njega od ozgo, on je stvarno išao ni za stepence. I onda se pričalo da su zamijenjeni, da su na onoj strani, ja sam kontaktirala i onu stranu Sarajevu, međutim nikad niko i nije vidio, na kraju se, eto, 99. uspostavilo da su, znači, oni odmah isti dan na vracama ubijeni.
Vlahovićevo izručenje, podsjećamo, tražila i Crna Gora, nakon što je 2001. godine pobjegao iz zatvora u Spužu na domak Podgorice, gdje je izdržavao kaznu od 3,5 godine zatvora zbog razbojništva i nasilničkog ponašanja. Batka je od Španije tražila i Srbija, i to zbog ubijstva, radi izdržavanja kazne od 15 godina na koju je osuđen zbog ovog dijela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Niko ne zna tačne podatke, ali se pretpostavlja da je tokom rata u Bosni i Hercegovini silovano oko 20.000 žena. Najveći broj u istočnoj Bosni i Bosanskoj Krajini. Većina ih je na svijet donijelo i dijete koje su, gledajući ga kao rezultat zločina, uglavnom ostavljale u domovima za nezbrinutu djecu. One koji su djecu zadržale uglavnom im nisu otkrile identitet oca. Prema podacima nevladinih organizacija, tek 1% silovanih žena svojoj djeci i kazalo kako su došli na svijet. Temu priredila Dženana Karabegović.
Bakira Hasečić silovana je u nekoliko navrata u stanici javne bezbjednosti Višegrad, Zavodu za zaštitu ženske djece i omladine i srednjoškolskom centru. Na istim mjestima silovana je i Bakirina starija kćerka. Osim žena, seksualno su zlostavljane i djevojčice. Bakira kaže da su se neke od silovanih žena vratile u prijeratna mjesta stanovanja.
Da svaki dan su se počinio te ratni zločinaca gdje su obarale glavu i krile se od njih, misleći da će im vratiti ono kad su govorili, ako kome ispričaš, ubit ćemo ti poklati cijelu porodicu.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini silovano je oko 20.000 žena. Najveći broj silovanja zabilježen je u istočnoj Bosni i u Bosanskoj Krajini, posebno u logorima Omarska, Keraterme i Trnopolje. Najveći broj silovanja desio se nakon što su muškarci odvedeni u logor, žene ostale same kod kuće. Većina ih je također završila u logorima, kaže Edin Ramulić, predsjednik udruženja Izvor iz Prijedora.
Neki dan našao podatak, znači jedan od silovatelja iz logora Keraterm, za kojeg je jedna od preživljih zatočenica, se došla u tribunalu Hagu u jednom drugom predmetu, Nedeljko Timarac je na slobodi, a ona tvrdi da je ona silovana od strane njega prvog, pa onda su se kasnije izredali i brojni drugi stražari, ljudi koji su navršili tu logor. Ono što je specifično silovanje bilo za logor Trnopolje, gdje su dolazile razne neidentifikovane uniformisane osobe u uniforma JNA ili policijskim i odvodili su mlade djevojke, čak djevojčice, i silovali su ih u okolnim kućama ili gdje već su to radili. Neke od tih osoba su i nestale.
Većina žena su nakon silovanja ostajale trudne, ali niko ne zna broj djece koja su rođena tokom 90. godina prošlog vijeka. Danas su uglavnom u domovima za nezbrinutu djecu. One žene koje su zadržale djecu u najvećem broju nisu rekle ko su im očevi. Prema podacima nevladinih organizacija, tek 1% silovanih žena je otkrilo djeci identitet očeva. Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode.
Žene obično nisu ni rekle toj svojoj djeci, to je jedan veliki problem. Na koji način, kako su oni došli na svijet, kojim je otac, i to će biti jedan veliki problem. Mislim da se mora uključiti čitav tim, ovdje mora zbilja država Bosna i Hercegovina da se uključi, da napravi strategiju. Moraju biti stručnjaci, psiholozi, psihoterapeuti, neuropsihijatri, sociolozi, dakle svi oni moraju pomoći tim majkama da kažu toj svojoj djeci kako i na koji način su oni došli na svijet, koji im je otac, i da ne bude tih strašnih trauma.
Bakira Hasečić je jedna od rijetkih žena koje su silovane tokom rata, koja je naglas progovorila o temi koja je tabu u Bosni i Hercegovini. Patrijarhalno kakvo je bosansko-hercegovačko društvo, o tome ne želi da govori, tako da neke od žena još uvijek svojim muževima nisu rekle da su silovane. Zločin koji je nad njima počinjen povjerile su članicama udruženja Žene žrtve rata, koji su također silovane i čija je predsjednica Bakira Hasečić.
On bi rađe hvalio sina nego da mu se obećasti čer, majka, čerka, supruga i šta ja znam. I ali, na neki način mi smo stvorili povjerenje kod tih žrtava da nas sada one zovu, da nam šalje SIPA, da nam šalje tužilaštvo, a one su faktički već u bazi podataka, imaju svoj broj nazad 7-8 godina.
Nakon Drugog svjetskog rata najveći broj žena koji je silovan zabilježen je upravo na području Bosne i Hercegovine. Sistematsko zlostavljanje žena u psihologiji se objašnjava kao rezultat zločinačke politike i individualne patologije. Psiholog Ibrahim Prohić kaže da je u pitanju bio jedan perfidan projekat čiji su ciljevi i motivi bili politički.
Problem nije nastao na individualnom planu. Problem je nastao na društvenom planu, na planu ideologije i politike. To je ono što u svih ovih 15 poratnih godina nedostaje. Nažalost, mislim da pravo, odnosno pravosuđe, sudovi, sankcije nisu dovoljno imale na umu dubinu štete po mentalno zdravlje silovanih žena. Tako da sankcije nisu pratile dubinu povrede, dubinu napada ili destrukcije samopoštovanja i identiteta tih osoba. Mislim da one između ostalog imaju, silovane osobe, da između ostalog imaju i problem identiteta, problem samopoštovanja, samopouzdanja i tako dalje. Mislim, na psihološkom planu posljedice su višestruke i one se ne mogu nikad do kraja otkloniti.
U Federaciji Bosne i Hercegovine usvojen je zakon na osnovu kojeg su žene koje su silovane u kategoriji civilnih žrtava rata. To pravo ne mogu ostvariti u Republici Srpskoj, zbog čega traže da zakon bude usvojen na državnom nivou. Jedan od razloga zbog kojeg se već godinama bore da i zakonski budu priznate kao civilne žrtve rata je to što žele da zločin nad njima ne ostane nekažen, ali i da ih porodica i društvo prihvate.
Teško se s tim nositi, ali vjerujte da nam to daje i snage, jer svako negiranje zločina koji počne nad nama i našim najrođenima to daje još veću snagu, jer nama su života uništili, ali mi se borimo da to ne dožive naša unučad i nerođena djeca i niko u svijetu kao što smo mi.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo u tome.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čavaravdić.